U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Refleksije možete slušati četvrti završni deo teksta Muškarac postaje žena. Transseksualizam u Omanu kao ključ za tumačenje rodnih uloga, koji je napisala Uni Vikan. Država je suverenat nad ljudima i odgovorna je za sprovođenje zakona i morala. U tom svetlu neobično je da sultan Omana može dozvoliti muškoj prostituciji da cveta, a verujem da objašnjenje toga leži u dve okolnosti. Prvo, država primenjuje laissez-faire politiku prema osobama koje se ne sagledavaju kao opasnost po druge ljude, dok u isto vreme, i to je drugo, država priznaje da su transseksualci korisni. Oni funkcionišu kao sigurnosni ventil za seksualnu aktivnost muškaraca i stoga štite žensku vrlinu. Omanci jasno vide seksualni nagon kao komponentu muške prirode, možda kao onu komponentu koju je u celokupnoj njegovoj prirodi najteže kontrolisati. To je u skladu sa osnovnom muslimanskom koncepcijom da je dostupnost dozvoljenog seksualnog oduška vitalna za zaštitu muškarca od fenomena zina, nedozvoljenog snošaja. Omanske žene objašnjavaju da je odraslom muškarcu često potreban seksualni odušak. I muškarci i žene tvrde da tu potrebu treba da zadovoljava sa ženom koja bi trebalo da bude njegova supruga. Ali šta onda treba da čini odrastao neoženjen muškarac ili oženjen muškarac koji je odsutan zbog posla? On ne treba da žudi za ženom svoga suseda, a još manje da je zavede. Prostitutke ne treba da postoje, a u meri u kojoj postoje teško ih je naći. Transseksualci, s druge strane, svuda upadaju u oči. Velika je verovatnoća da oni služe tome da smanje pritisak frustriranih samaca na manje ili više verne žene i da je sultan svestan te njihove funkcije. Iz tog razloga pretpostavljam da će sultan nastaviti da dozvoljava transseksualcima da se bave svojim zanatom uprkos mrlji koju predstavljaju na licu Omana, kako bi on mogao poželjeti da prikaže svetu. Oni su posle svega manje zlo nego što bi to bila ženska prostitucija po omanskim standardima. Nikakva stigma ne pada na muškarca koji traži društvo transseksualaca u seksualne svrhe, iako se i muškarci i žene slažu da je čin sam po sebi sraman. Ali svet je nesavršen, a sramni činovi su neodvojivi deo života. Omanski naglasak na muškarčevoj upornoj potrebi za seksualnim dokazivanjem može podsjećati na mediteranski kompleks Don Juana, ali sličnost je površna i kratko poređenje može biti korisno za olakšanje razumevanja nekih bazičnih oblika muško-ženskih odnosa u Omanu. Don Juan pokušava da osvoji što je moguće više žena. On se hvališe svojim osvajanjima kao dokazom svoje muževnosti. Žene su žrtve koje mogu biti pretvorene u njegove trofeje, ali budući da se mediteranska društva također pridržavaju pravila seksualnog stida, tu se pojavljuje izvorna neusaglašenost, posljedica seksualnog čina po muškarca i ženu. Tamo gde Don Juan stiče ugled, žena ga gubi. Ipak Don Juan istrajava u ponižavanju žena radi uzdizanja samoga sebe. Seksualni čin je uglavnom oblik samopotvrđivanja i izvor društvenog priznanja i može samo sekundarno biti način da se zadovolje biološke potrebe. Koristiti se drugim muškarcem bilo bi verovatno ispod Don Juanovog dostojanstva, jer samo žene mogu doneti željenu grandioznost i slavu. Šta možemo naučiti od omanskog muškarca i činjenice da se on, kako izgleda, zadovoljava odlaskom kod transseksualca? Potpuno je jasno da mu ne može biti od presudne važnosti da pokaže svoju moć nad ženom. U tom slučaju bi verovatno tragao dok ne nađe ženu koja bi bila u iskušenju da bude neverna svom mužu sa ili bez plaćanja. Odgovor mora biti da muškarac prvenstveno želi da zadovolji svoje biološke potrebe. Njemu je potrebno seksualno rasterećenje jer je to deo muške prirode i ne pokazuje njegovu moć nad ženom, ali zašto on bira da ide kod transseksualca pre nego da masturbira u privatnosti? Deo objašnjenja može biti muslimanski strah od skrnavljenja desne ruke, a deo može biti osjećaj da je masturbacija čin nezrelosti, dok zrela seksualnost uključuje penetraciju. Naravno, moguće je da muškarac u Omanu upražnjava oba načina zadovoljenja, ali narodno mišljenje jasno vidi džanita, a ne masturbaciju, kao alternativu ženi. Možda je to pokazatelj do koje mere se o džanitima zaista misli kao o ženama. Dozvolimo li da muškarac preferira da dobije seksualno zadovoljstvo u vezi sa drugim, ekonomski obziri mogu učiniti transseksualca poželjnijim od prostitutke. Transseksualac, naime, košta samo jedan omanski rijal, oko 2 funte, dok žena košta 5 puta više. Ali ja sam sklonija da dam prednost drugom objašnjenju. Transseksualac je poželjniji od žene zato što je on svoj sopstveni gospodar, dok je ona vlasništvo drugog muškarca. Pomoću transseksualca muškarac može ostvariti svoj cilj bez štete po druge. Ovo objašnjenje bi izgledalo kontradiktorno omanskom stavu da je veća sramota za muškarca da traži transseksualca nego prostitutku. Ali ovakav stav, verujem, upućuje na šaljivu zagonetku izvučenu iz konteksta, čija je odgonetka osnovno uverenje da seksualne odnose upražnjavaju muškarac i žena, a ne muškarac i muškarac. U svom pravom kontekstu, sudeći po omanskim vrednostima, izgleda mi validnije da bi najbolje rješenje bilo ono na osnovu koga muškarac može zadovoljiti svoje potrebe bez kršenja prava drugih. Ovo je u skladu sa osnovnim omanskim vrednostima. Ukras muškarca su lepi maniri, ali ukras žene je zlato, kaže omanska poslovica. Muškarac ne treba da čini nepravdu, niti da prouzrokuje borbu, niti da traži počast za sebe obeščašćivanjem drugih. Varanje i zavođenje donosi lošu reputaciju. Hvalisanje putenošću ili bilo kojim drugim vlastitim svojstvom smatra se vulgarnim. Uopšte, hvalisanje je nespojivo sa lepim manirima. O omanskom Don Juanu se nije čulo, i to ne zato što Omanac ne traži poput Don Juana samo potvrdu i društveno priznanje, ali on to čini u društvu koje se divi drugačijim kvalitetima kod muškarca. Potentnost i muževnost se minimalno povezuju sa bezosećajnim osvajanjem žena, a maksimalno sa vladanjem sobom i svojom situacijom, te odmerenim ponašanjem i poštenjem prema svima, ženama i muškarcima, robovima i sultanima. Sa ovim uvidom u konstituciju muške uloge dobijamo novu perspektivu za razumevanje ženske uloge. Različito od našeg očekivanja u vezi sa položajem žena u muslimanskim zemljama, da su ugnjetene, podređene i nesrećne, i u suprotnosti sa surovom realnošću u nekim takvim zemljama, omanska žena zauzima časno i poštovano mesto u društvu. Ona dobija sigurnost iz znanja da muškarac postaje častan ponašajući se blagonaklono prema njoj. To ne znači nužno da on može ili hoće da joj da ono što ona najviše želi. Muškarci ne cene ženske ukrase, zlata, nakit, odeću i luksuznu hranu u meri u kojoj to čine one same. Ali to znači da će suprug uvek nastojati da se ophodi korektno i sa poštovanjem prema svojoj supruzi, ukoliko mu je stalo do sopstvene časti. Ponižavanje i loše postupanje prema ženi donosi lošu reputaciju. Premda izgleda da mali broj muškaraca zadovoljno ignoriše svoju čast i čast svojih supruga, većina žena hvali svoje muževe zbog njihove korektnosti i lepih manira. Zaista, veoma retko sam čula žalbe o muževljevom ponašanju. Nema sumnje, možemo se zapitati o stepenu pouzdanosti negativnih nalaza, budući da se omanske žene ponose pokazivanjem apsolutne odanosti svojim muževima, što ih čini nevoljnim da se povere čak i najbližim prijateljicama. Ipak, bilo je prilika kada se ispoljavala kritičnost, a značajno je da je predmet tog nezadovoljstva uvek bila želja da muž ostavi ženi više sredstava za gostoprimstvo. Ali nikada nisam čula da žena iz Omana izražava nezadovoljstvo dužnostima i pravima koje ima na osnovu svog statusa, iako se često govori o promjeni i modernizaciji, a priče o novim slobodama žena u drugim zalivskim državama sa mnogo preterivanja kruže među njima. uistinu mnoge od prinuda i ograničenja nametnutih ženama, kao što su maske za lice, ograničavanje kretanja i seksualna segregacija, one vide kao aspekte velike brige i poštovanja od strane muškaraca, što obezbeđuje osnove za njihovo sopstveno osjećanje sigurnosti i vrednosti. Pre nego da odražavaju podređenost, te prinude i ograničenja žene vide kao izvor ponosa i potvrdu poštovanja. Oštre granice koje postoje između žene i muža u pogledu seksualne autonomije, omanske žene isto tako vide kao neupitan deo morala i socijalnog poretka. Žene su preokupirane seksualnošću i stalno zadirkuju jedna drugu u vezi s tim koliko ih žele njihovi poštovani muževi i koliko te druge žene uživaju u seksualnom činu. Ipak nijedna ne priznaje da uživa. Ništa manje nijedna se ne žali na nedostatak uviđavnosti kada muž zahteva snošaj, a žena je umorna ili iz drugih razloga neraspoložena. Koliko mogu da razumem, omanska supruga doživljava svoju obavezu kao vrstu prava ili privilegije, sličnu njenom pravu i obavezi da posluži svoga muža hranom kada dođe kući gladan. Muževljevo neporecivo pravo na snošaj stoga povlači za sobom ženino recipročno pravo da ga prihvati i ona sama ceni svoju poziciju i brani je. Ako posumnja da njen muž traži društvo prostitutke dok živi u kući sa ženom, ona će ga odbiti govoreći kurva je dovoljno dobra za tebe i neće ga ponovo prihvatiti dok ne obeća da će se popraviti i uzdržavati od takvih veza. Omanske žene čak veruju da dokazano muževljivo neverstvo daje ženi osnovu za razvod. Da li će ih vali podržati u tome ili neće, ostaje izvan ovog razmatranja. To verovanje je mera priznanja na koje žene osjećaju da imaju pravo. Verujem da je ovaj stav prema muževljevim seksualnim pravima povezan s onim što žene vide kao muškarčevu seksualnu potrebu, biološkom urgentnošću koja zahteva zadovoljenje. Budući da muškarac u takvoj vezi ne traži dominaciju niti samoveličanje, za ženu nije ponižavajuće da mu služi. Brak podrazumeva nejednake dužnosti i različite stepene moći za svaku stranu i to i muž i žena smatraju smislenim i doličnim. U drugoj vrsti odnosa muž će biti taj koji će morati da se disciplinuje i obavlja poslove koji mogu uključivati neprijatnosti i iskušenja da bi služio njenim potrebama, kao kada radi doslovno u znoju lica svog po nemilosrdnoj vrelini omanskog letnjeg dana da bi njoj priuštio ukrase. Tako mora biti u kulturi koja muškarcima i ženama priznaje suštinski različite potrebe. Svako u određenoj prilici mora biti spreman da zadovolji neke potrebe drugog koje sam nema ukoliko veza treba da bude recipročna. Još jedan odraz istog poštovanja prema ženama u Omanu može se videti po stavovima o sterilitetu. Opšte je gledište u muslimanskim zemljama da je neplodna žena propala kao ljudsko biće. Ona se nalazi u opasnosti od razvoda jer se supruga dokazuje rađanjem dece. Ali u Omanu nije tako. Ovdje su mnogi kvaliteti njene ličnosti u celini istaknuti u muževljivoj proceni njene vrednosti. Odanost i vernost, taktičnost i gostoljubivost, ljubav i predusretljivost i tako dalje. Plodnost je poželjna, ali nije uslov. I kao što je ranije pokazano, osoba u celini nije stigmatizovana neuspehom u bilo kojoj konkretnoj oblasti. Ako je supruga mužu draga zbog njenih drugih kvaliteta, najviše što neplodna žena rizikuje jeste da će muž uzeti i drugu suprugu koja će mu obezbediti potomstvo, uprkos generalno visokoj stopi razvoda u društvu. Teško da postoji bilo koje drugo savremeno društvo gde su zakon i običajno pravo udruženi u propisivanju tako nemoćne pozicije za žene kao u Omanu. One nemaju pravo da biraju supruga, ne mogu da napuste kuću bez muževljeve dozvole, zabranjeno im je da idu na pijacu radi sitnih kupovina, često ne biraju sopstvenu odeću, moraju nositi maske pred svim muškarcima koji im nisu bliski rođaci itd. Ipak, nikada nisam srela žene koje deluju kao da u toj meri imaju kontrolu nad sobom i svojom situacijom. Omanske žene zadivljuju svojim samopouzdanjem i uravnoteženošću. One se vladaju lepo i dostojanstveno, kao da su sigurne u sebe i svoj položaj. To je bez sumnje delimično zato što su njihovi zadaci i odgovornosti precizno definisani i one određuju načine na koje će ih obavljati časno i uljudno. Ali iznad svega, to je tako zbog osnovnog poštovanja koje im muškarci ukazuju. Analiza uloge transseksualaca u Omanu povlači za sobom prezentaciju recipročnih uloga kao i u svakoj drugoj takvoj analizi. Sistem je u ovom slučaju zasnovan na trijadi žena, muškarac i transseksualac. Takva grupa rodnih uloga nudi neobično produktivnu mogućnost za potpunije istraživanje osnovnih svojstava i preduslova muških i ženskih uloga. U ovoj raspravi bavila sam se načinom na koji uloga transseksualca neposredno utiče na ulogu žene, obezbeđivanjem štita za njenu vrlinu, ali još više podupiranjem poimanja ženskosti kao čiste i časne u skladu sa muslimanskim idealima. Veza između muškarca i transseksualca otkriva važne aspekte omanskog promišljanja muške i ženske seksualnosti i pokazuje neke važne preduslove za obostrano poštovanje koje, rekla bih, odlikuje tradicionalne omanske rodne uloge uprkos ekstremnoj nejednakosti u autoritetu i slobodi. Konačno, reakcija na ponašanje transseksualaca pokazuje osnovne oblike omanskog poimanja ličnosti i ograničenja obostranog sankcionisanja i mešanja koja odlikuju njihov društveni sistem. Različita preplitanja otkrivena u ovoj raspravi mogla bi isto tako rasvetliti i druge sisteme rodnih uloga. U emisiji Ciklusa refleksije slušali ste završni deo teksta Muškarac postaje žena, transseksualizam u Omanu kao ključ za tumačenje rodnih uloga, koji je napisala Uni Vikan. Ovaj pionirski ogled, izvorno objavljen u časopisu Men 1977. godine, prevela je s engleskog jezika Dušica Popović, čitala je Marica Miličanović.